Με αφορμή αυτό θα κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Μάνο Σφακιανάκη για να δούμε CSI, για την κυβερνοασφάλεια, συγγνώμη, να δούμε πώς μπορούν να εντοπιστούν τέτοιοι, αν και δεν είναι καθόλου δόκιμο, ίσως και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις, εγκληματίες, γιατί για μένα αυτό, νομίζω και γιατί θα συμφωνήσετε, είναι έγκλημα. Να, ακόμα και το να μπαίνεις σε site τέτοια και να βλέπεις, δείχνει πάρα πολλά πράγματα για τη συμπεριφορά σου. Τι κάνετε, κύριε Σφακιανάκη?
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ.
Σας
ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Σφακιανάκη. Θα ήθελα, επειδή ψάχνουν τώρα από το... από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την οποία εσείς, αν μη τι άλλο, έχετε τεράστια πείρα και τώρα από τη θέση αυτή που είσαστε, να μου πείτε πόσο μπορούν να εντοπιστούν τα ίχνη όλων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο οι 10 τους οποίους, για τους οποίους το ίδιο το παιδί μπορεί να πει ότι είχε συνευρεθεί μαζί τους υπό την απειλή και τους εκβιασμούς, ερωτικά ούτε καν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη, τέλος πάντων, αλλά και άλλοι που έβλεπαν ή και άλλοι που μπορεί να συμμετείχανε μόνο δια των οφθαλμών. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Να ξέρετε ότι ο νομοθέτης, ο Ευρωπαίος νομοθέτης, τα έχει προβλέψει όλα. Έτσι λοιπόν και αυτοί που μπαίνουν σε θέαση κάνουν άδικη πράξη. Με λίγα λόγια, και αυτοί που μπαίνουν μέσα σε site και βλέπουν παιδάκια ανήλικα να κακοποιούνται, και αυτοί έχουν μερίδιο ευθύνης, και αυτοί συνεισφέρουν με τον οβολό τους στο site αυτό. Έτσι το αποτέλεσμα είναι ότι όταν μπαίνεις και πληρώνεις και βλέπεις, πάει να πει ότι ενισχύεις την παιδοφιλική κοινότητα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχεις κάνει ένα ποινικό αδίκημα και στη χώρα μας, όπως ισχύει και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο αυτός που βιάζει και κακοποιεί το παιδάκι, είναι και αυτός ο οποίος βλέπει και είναι σε θέαση. Θέαση σε δημόσια θέα, όταν μπαίνεις και βλέπεις ανήλικα παιδιά, τότε έχεις ευθύνη μεγάλη σύμφωνα με τον νόμο και το ποινικό δικαίωμα.
Μπορούν τα ίχνη τους να εντοπιστούν?
Βέβαια. Εγώ είπα πρώτος χθες ότι ό,τι και να έχουν κάνει, όλα τα ίχνη εντοπίζονται και όλα τα ίχνη μένουν για πάντα. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί κανείς να διαγράψει τα ηλεκτρονικά ίχνη της επικοινωνίας, δεν μπορεί κανείς να διαγράψει τα ίχνη από τις κεραίες, δεν μπορεί κανείς να διαγράψει την κίνηση του παιδιού, την κίνηση των ατόμων που πήγαν και συνευρέθηκαν είτε μέσα σε αυτοκίνητο κρεβατοκάμερα, είτε μέσα σε ξενοδοχείο, είτε μέσα σε διάφορα σπίτια. Άρα όλα αυτά τα σημεία θα βρεθούν, θα εντοπιστούν, θα γίνουν αυτοψίες και παράλληλα μιλάμε, θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Το άλλο που σκεφτόμουν και θα θέλαμε να μας πείτε, επειδή ακούμε γονείς, παρακολουθούμε και τρέμουμε, πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, τι θα πρέπει να κοιτάξουμε και πώς να παρακολουθήσουμε τα social media των παιδιών?
Θα ξέρετε ότι δυστυχώς ο γονέας είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος. Από τους 19, όταν είμαστε σαν χώρα 26η, στην κατάταξη την ευρωπαϊκή ηλεκτρονικά αναλφάβητη χώρα, καταλαβαίνετε ότι 8 στους 10 γονείς είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο έξυπνα, τα παιδιά ξέρουν το διαδίκτυο, τα παιδιά ξέρουν να κρύψουν, τα παιδιά ξέρουν να παίξουν. Άρα, εάν το παιδί δεν έχει πάρει τη σωστή κουλτούρα από το σπίτι του και μπει σε ένα χανές διαδίκτυο και έχει παρέες λίγο επικίνδυνες, το αποτέλεσμα δυστυχώς θα είναι μονόδρομος. Και ο μονόδρομος ποιο είναι? Ότι μπορεί να αποπλανηθεί από κάποιον πονηρό, με δώρα, με χρήμα, με δόξα, με φήμη και με όλα τα σχετικά, και το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι το παιδί αυτό που θα αποπλανηθεί να κάνει πράγματα που είτε τα κάνει με το ζόρι, είτε τα κάνει με χρήμα, είτε τα κάνει με πίεση, είτε με όπλο όπως τελευταίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι να μην μας ξεφύγει το παιδί. Γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα, τα παιδιά είναι πάρα πολύ ζωηρά και πονηρά, και πάνω απ' όλα στη δύσκολη ηλικία των 9-13, εκεί πέρα σχηματίζονται όλα αυτά τα άσχημα περιστατικά και βρίσκουν μπροστά στο δρόμο τους άτομα όπως τον προχθεσινό, μην τον κατονομάσω, δεν θέλω, ο οποίος είναι εγκληματίας για μένα εφόσον έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Και πάνω απ' όλα τα παιδιά μας τα εκμεταλλεύονται και τα κάνουν όπως αυτοί θέλουν, προκύριά τους.
Πάμε λοιπόν. Τι τρόπους χρησιμοποιούν, κύριε Σφακιανάκη, και πώς μπορούν να προσεγγίσουν ένα παιδί?
Εγώ θα μιλήσω με εμπειρίες. Εγώ είχα μια εμπειρία ακριβώς με ίδια ηλικία, 11χρονο αγοράκι, και όχι κοριτσάκι. Κάποιος το αποπλάνησε ακριβώς έτσι, δεν δούλευε, το αποπλάνησε μέσα από ένα τσάτ, έπαιζε ένα παιχνίδι, μπήκε μέσα στο παιχνίδι, έπαιζε και καλά και αυτός το έπαιζε συνομήλικος και του έκανε δώρο ο συνομήλικος και καλά ένα κινητό τηλέφωνο. το κινητό τηλέφωνο, μιλάμε, του είπε θα του το φέρει, να του το δώσει. Πήγε την Κυριακή που έλειπαν οι γονείς του στο σπίτι, είχε ένα αυτοκίνητο, κινητή κρεβατοκάμερα, μπήκε από κάτω από το σπίτι του και, ο ανήλικος κατέβηκε με πολύ χαρά, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και την ώρα που πήγε να ξεκινήσει, δυστυχώς θα κακοποιήτω, ήταν η αστυνομία, είμαστε εμείς οι δίωξοι και το σταματήσαμε και κάναμε αυτό που κάναμε.
Εσείς το είχατε εντοπίσει. Πώς
το είχαμε εντοπίσει. Από συνομιλίες.
Μάλιστα.
Από συνομιλίες. Γιατί θα σας πω κάτι, όταν ασχολείσαι βρίσκεις και κάνεις και αποτελέσματα. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή που λέμε, το κίνητρο από όσο έχω μάθει και από όσα έχω δει και ακούσει και διαβάσει, είναι ότι ο ελόγω υπό την απειλή όπλου εξεβίαζε το κοριτσάκι, λέγοντάς της ότι αυτά που κάνει είναι νόμιμα και καλά πράγματα. Δηλαδή είχε πείσει το κορίτσι, που το κοριτσάκι δεν είχε οικογένεια, ότι όλο αυτό που γίνεται, γίνεται για καλό σκοπό. Αυτό ήταν δυστυχώς.
Ένας λοιπόν τρόπος είναι να το, με αυτόν τον τρόπο, επειδή το 12χρονο κορίτσι ήταν από μια πολυτεκνή οικογένεια, με σοβαρά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οικονομικά προβλήματα, θα βοηθούσε έτσι τους...
Σίγουρα βοηθούσε την οικογένεια.
Την οικογένεια. Με την απειλή όπλου. Από ό,τι ξέρουμε, με την απειλή όπλου, ότι αν μιλήσεις, θα πεθάνετε από την πείνα, δεν θα έχετε να φάτε. Αν μιλήσεις, θα σας σκοτώσω. Ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων, γιατί έλεγα και νωρίτερα ότι όλοι λέγανε και στη γειτονιά, επειδή βλέπω ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες. Υπεράνω πάσης υποψίας, οικογενειάρχης, άνθρωπος που βοηθούσε, χαμηλών τόνων, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα.
Δίπλα στην εκκλησία. Να το λέμε γι' αυτό. Mm-hmm. Προφίλ δίπλα στην εκκλησία με φωτογραφίες και με πολλά άλλα τεσού. Mm-hmm. Δίπλα στην πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος, εγώ αυτά τα λέω γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχω εντοπίσει, συλλάβει και στείλει στον Κορυδαλό δεκάδες, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός είναι παιδόφιλος. Μόνο αν τον βλέπεις να σου ξετυλίγει και να σου ανοίγει σιγά σιγά τα ισόψυχά του μέσα από πράξεις όπως έκανε αυτός. Άρα ποτέ κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο γείτονάς του, τόσο καλός κύριος που αφήνει το παιδάκι του και το αφήνει για πάνω από ένα ψωμί και γυρίζει πίσω στο και μέχρι να γυρίσει έχει κάνει την ασύλληγά του αυτός. Αυτός ο άνθρωπος είναι παιδόφιλος. Δεν έχουν χαρακτηριστικό γνώρισμα παιδόφιλοι. Αυτό θέλω να ακούσετε και να καταλάβετε όλοι σας. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Πολλές φορές αφήνουμε το παιδάκι μας να πάω να πάρουμε ένα κιλό ψωμί ή να πάμε λίγο μια βόλτα για δύο ώρες στο γείτονα, στον τόσο καλό γείτονα και γειτόνισσα. Και το παιδάκι μας αυτός ασυλλογεί πάνω του. Μην πω ότι το κακοποιεί.
Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρεται τις εμπιστοσύνες της οικογένειας. Αποκλείεται. Κυρίως είναι στο παρελθόν έχουμε δει θείος, ξάδερφος, μέλος της οικογένειας. Που...
Γενικά πρόσωπα συνήθως. Mm-hmm. Γιατί αυτά εμπιστευόμαστε εμείς. Και αυτά, κάποια από αυτά έχουν κάποια κουσούρια και προβλήματα. Άρα όταν εμπιστεύεσαι στον ξάδερφό σου, τον Κώστα, το παιδάκι σου και το αφήνεις μια-δυο-τρεις μέρες και εσύ πας, μιλάμε με τον άνθρωπό σου στο εξωτερικό μια βόλτα, το παιδάκι σου, μιλάμε, υποφέρει. Αλλά το παιδάκι σου υποφέρει και όπως είπα χθες το βράδυ σε ένα ζωντανό που έκανα 12 το ξημέρωμα, mm-hmm. και είπα αφήνετε τα παιδιά σας, μιλάμε sleepover σε διάφορα σπίτια και καλά με φίλες τους ή με φίλους τους. Και το πρωί έρχεται το παιδί στο σπίτι σου, δεν έχει κοιμηθεί, άυπνο και με ένα βλέμμα στο υπερπέραν. Αυτό το παιδί λοιπόν τι έχει γίνει το βράδυ που κοιμότανε, κάποιος μέσα από την οικογένεια το έχει ασυλλογήσει πάνω στο παιδί με φόβο, ταραχή και ένιωθε το παιδί ότι κοιμάται ενώ δεν κοιμότανε. Είδε ένα κακό όνειρο. Και όταν λέει το παιδί ότι κάτι ένιωθα, κάτι έγινε, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει.
Ένα λεπτό. Τι εννοείται, ότι τους δίνουν κάτι σαν ναρκωτικό και να μην καταλαβαίνουν?
Με διαφόρους τρόπους. Δεν θέλω να πω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που το παιδάκι, μιλάμε, πέφτει σε ένα λίθαργο. Εντάξει, μην ανοίξει το αμάτι και σ' άλλους.
Όχι, εντάξει. Ναι, όχι, έχετε δίκιο. Δεν είναι αυτό μακριά από εμάς.
Δεν λέω ποτέ τρόπους.
Ναι, όχι, μακριά από εμάς.
Θέλω με τα παιδιά μας sleepover που σουκού, με φίλες ή με φίλους, και έρχεται πίσω τη Δευτέρα το παιδί και είναι αλλού για αλλού.
Ναι.
Και για να το συνεφέρουμε, θέλω να μιλάμε κανένα εξάμηνο.
Να σας ρωτήσω, η συμπεριφορά λοιπόν των θυμάτων. Μας είπατε ότι ο θήτης στο προφίλ του είναι υπεράνω πάσης υποψίας, δεν μπορεί να πάει το μυαλό σε αυτό.
Ποτέ.
Πάμε στη συμπεριφορά του παιδιού μετά. Ήδη μας δώσατε ένα χαρακτηριστικό. Τι θα πρέπει να προσέξουμε?
Το παιδί θα πρέπει να προσέξουμε πως εμείς πήγαμε ένα μια χαρά παιδί στο σπίτι να μείνει με τη φίλη του και την επόμενη μέρα γύρισε και το παιδάκι μας είναι αλλού για αλλού. Η αλλαγή συμπεριφοράς, η απότομη αλλαγή συμπεριφοράς είναι ένα μεγάλο σημείο και μια ένδειξη ότι κάτι δεν πήγε καλά στο ραντεβού που είχε η κόρη μας ή ο γιος μας με τη φίλη του.
Ναι.
Με το φίλο του.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο σημάδι, είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Δεύτερο είναι ότι όταν βλέπουμε και αποφεύγει το παιδί πλέον να ξαναπάει στη φίλη, να μιλήσει για τη φίλη αυτή. τι κάνει η φίλη σου η Γεωργία, άστινε τώρα κτλ. Σου αλλάζει τη συζήτηση. Όταν δεις λοιπόν μια αλλαγή συμπεριφοράς μετά από ένα sleepover ή από μια συνάντηση με μια φίλη με το παιδί σου και στη συνέχεια της μιλάς για αυτή τη φίλη και σου αλλάζει το θέμα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει.
Ναι. Στο σχολείο, η αλήθεια, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές, πλέον έχω την εντύπωση εγώ ότι είναι πιο συνειδητοποιημένοι και μπορούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Ισχύει αυτό?
Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας είναι ένα. Ότι πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, να μας μιλάνε τα παιδιά μας. Εάν δεν μας μιλάνε τα παιδιά μας, γιατί πηγαίνουμε και κάνουμε τους διδάκτες για να βγάλουμε συμπεράσματα, τότε έχουμε ψιλοχάσει το παιχνίδι της ζωής με τα παιδιά μας. Οι δάσκαλοι είναι κοντά στα παιδιά μας, αλλά ένας δάσκαλος δεν μπορεί να μπει τόσο πολύ μέσα στα ισοψυχά του, εκτός είναι κολλητός με το παιδί, συμβαίνουν και αυτά, και να μιλά το παιδί με άνεση στο δάσκαλό του. Και ο δάσκαλός του να μιλάει μαζί σας. Αυτό είναι κάτι ιδανικό που προσωπικά εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Το ιδανικό αυτό. Να είναι ο δάσκαλος κολλητός με τους γονείς και κολλητός και με το παιδί. Και να μεταφέρει την πληροφορία από το παιδί στους γονείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό να ισχύει, όμως δεν έχει τύχει. Οι δάσκαλοι μας είναι πάρα πολύ καλοί, σωστοί και σοβαροί. Μάλιστα. Κάνουν μια σωστή εκπαίδευση στα παιδιά μας, προσέχουν. Σε πολλά περιστατικά που έχουν πάμε, είτε για μπούλινγκ είτε για ασέλεια, άμεσα έχουν ενεργήσει. Αλλά βασικός για μένα, βασικός πυλώνας σε όλο αυτό που λέγεται ασέλεια παιδιού και κακοποίηση είναι η οικογένεια, οι γονείς. Δεν πρέπει να είμαστε γονείς καληνυχτάκηδες, αλλά θα πρέπει να είμαστε γονείς που να κουβάμε τα παιδιά μας το βράδυ πριν πάνε να κοιμηθούν, να τα αγκαλιάζουμε, να τους μιλάμε, να τα φιλάμε. Ναι. Όχι τυπικές ενέργειες. Φιλάκι μπαμπά και καληνύχτα. Αυτά για μένα δεν είναι σωστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρέπει να είμαστε πιο βαθιά μαζί μέσα.
Ο κ. Μανώλης Φακιανάκης, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, με τεράστια πείρα, 34 και πλέον χρόνια στον ηγετικό του.